Tuvojoties musulmaņu svētā mēneša Ramadāna noslēgumam, ASV diplomātiskās misijas ārvalstīs tradicionāli uz laiku tiek slēgtas gan pārstāvniecību darbinieku, gan vietējo iedzīvotāju drošības apsvērumu dēļ. Taču šoreiz pieņemts lēmums vēstniecības un konsulātu slēgt vēl uz ilgāku laiku. Kā paziņojis ASV prezidenta administrācijas pārstāve, lēmums slēgt diplomātiskās misijas līdz nedēļas beigām pieņemts tikai piesardzības nolūkos un nekādas informācijas par jauniem draudiem nesot. Taču, kā liecina ASV mediju rīcībā nonākusi informācija, pēdējā laikā Savienotās valsts ir konstatējušas ievērojumu interneta ziņu apmaiņu starp teroristiem un terorismā aizdomās turamām personām. Tiek uzskatīts, ka terorista organizācija Al-Qaida plāno jaunu un apjomīgu uzbrukumu gan amerikāņiem, gan arī citu rietumvalstu pilsoņiem un objektiem. Republikāņu senators Sexbīs Čemlis intervijā telekompānijai NBC uzsvērs, ka šie ir paši nopietnākie draudi pēdējo gadu laikā. Pēc viņu vārdiem, pašreizējās teroristu sarunas globālajā tīmeklī atgādinot situāciju pirms 2001. Gada 11. Septembra. Arī kongresmenis Pīts Kings paudz pārliecību, ka Al-Qaida pašlaik ir kļuvusi daudz spēcīgāka nekā 2001. Gadā, jo tā ir izplatījusies ļoti dažādās vietās, īpaši Arābijas pussalā. Kā intervijā telekompānijai CNN norādījis terorisma analītiķis Pols Kruikšanks, draudi nāk no spēcdienestiem ļoti labi zināmiem grupējumiem.
ASV pret terorismu amatpersonas šos draudus uztver ļoti nopietni. Šim grupējumam Al-Qaida Arābijas pussalā ir diezgan gara vēsture rīkojot uzbrukumus amerikāņu objektiem reģionā. 2008. Gada septembrī tika īstenots rūpīgi plānots uzbrukums ASV vēstniecībai Jemenas galvaspilsētā Sanā. Pagājušajā gada septembrī uzbrukumā ASV konsulātam Bengāzī arī piedalījās vairāki šī grupējuma locekļi. Tāpat pēdējo gadu laikā mēs šajā reģionā esam piedzīvojuši vismaz trīs plānotus uzbrukumus amerikāņu aviācijai.
Kā liecina ASV valsts departamenta publiskotā informācija, līdz pat nedēļas beigām nedarbosies diplomātiskās misijas Ēģiptē, Jordānijā, Lībijā, Saūd-Arābijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Kuveitā, Jemenā, Sudānā, Džibutī un vēl vairākās Āfrikas valstīs. Taču jau šodien savu darbu ir atsākušas vēstniecības un konsulāti Alžīrijā, Afganistānā, Bangladešā, Mauritānijā un daudziem par pārsteigumu arī Irākā, kur pēdējo nedēļu laikā terora aktos dzīvību zaudējuši vairāki simti cilvēku. ASV arī izdevušas brīdinājumu visiem turistiem, aicinot izvairīties no sabiedriskā transporta izmantošanas un populārāko turismu objektu apmeklēšanas potenciāli bīstamajās valstīs. Uģis Lībiec, Latvijas radio.